5. Նախաճաշից հետո Լևինն ընկավ շարքի մեջ ոչ թե իր առաջվա տեղը, այլ կատակասեր ծերունու, որը նրան կանչեց իրեն հարևան, և երիտասարդ այն մուժիկի միջև, որ ամուսնացել էր աշնանը, և առաջին ամառն էր, ինչ եկել էր հնձելու. Ծերունին ուղիղ կեցվածքով գնում էր առջևից, հավասար ու լայն քայլքով տեղաշարժելով ծուրտիկ ոտքերը, և ճշգրիտ ու համաչափ շարժումով, որը նրան ըստ երևույթին ավելի ջանք չէր պատճառում, քան քայլելու ժամանակ թևերի թափահարումը, կարծես խաղալով դարսում էր խոտի միակերպ բարձր շարքը, ասես ոչ թե նա, այլ սուր գերանդին ինքն իրեն զնգում էր հյութալի խոտի մեջ։ Լևինի ետևից գնում էր երիտասարդ միշկան, նրա հաճելի երիտասարդ դեմքը, մազերի վրայով շուրջանակի կապված թարմ խոտի կեմով, շարունակ աշխատում էր լարվածությունից, բայց հենց որ նայում էին նրան, նա ժպտում էր։ Ինչպես երևում էր, նա պատրաստ էր ավելի շուտ մեռնել, քան խոստովանել, որ դժվար է իր համար։ Լևինը գնում էր նրան ծարանքում։ Ամենաշոգ ժամանակ հունձը նրան թված ոչ այնպես դժվար, նրա վրայից թափվող քրտինքը զովացնում էր նրան, իսկ արևը, որ այրում էր մեջքը, գլուխը և մինչև արմունկը կշտած թևը, տալիս էր նրան տոկունություն և համառություն աշխատանքի մեջ, և ավելի շուտ-շուտ էին գալիս անգիտակից կացության այն րոպեները, երբ մարդ կարող էր չմտածել, թե ինչ է անում։ Գերանդին կտրում էր ինքն իրեն, դրանք երջանիկ րոպեներ էին, ավելի ուրախալի էին այն րոպեները, երբ մոտենալով գետին, որի ափով վերջանում էին լասերը, ծերունին թաց խիտ խոտով սրբում էր գերանդին, նրա պողպատը ողողում էր գետի թարմ ջրի մեջ, հեսանանոցով ջուր էր վերցնում և հյուրասիրում Լևինին։
«Ապա մի փորձիր իմ կվասը»։ «Հը, լավն է»,
ասում էր նա աչքով անելով։ Եվ իրոք Լևինը երբեք չէր խմել այնպիսի խմիչք, ինչպիսին էր այդ տաք ջուրը, որի մեջ լողում էր կանաչը, և որը ժանգի համ էր տալիս թիթեղյա հեսանանոցից։ Ու դրանից անմիջապես հետո գալիս էր երջանիկ, համրաքայլ զբոսանքը, ձեռքը գերանդու վրա, որի ժամանակ կարելի էր սրբել տեղատարապ քրտինքը, շունչ քաշել ամբողջ կրծքով ու դիտել խոթարների ձիգ եկած շարքը և այն, ինչ կատարվում էր շուրջը, անտառում ու դաշտում։ Որքան ավելի էր հնձում Լևինը, այնքան ավելի ու ավելի հաճախ էր զգում մոռացության րոպեներ, երբ արդեն ոչ թե ձեռքերն էին տանում բերում գերանդին, այլ ինքը գերանդին էր շարժում, տանում իր ետևից նրա գիտակցող, կյանքով լի ամբողջ մարմինը, և կարծես թովչանքով, առանց մտածելու աշխատանքի մասին, ինքն իրեն կատարվում էր աշխատանքը ճիշտ ու հատորոշ։ Դրանք ամենաերջանիկ րոպեներն էին։ Դժվար էր միայն այն ժամանակ, երբ պետք էր ընդհատել այդ անգիտակցական դարձած շարժումը և մտածել, երբ պետք էր հնձել մամրապատ կոճղի շուրջը կամ չքախանած թրթնջուկանոցը։ Ծերունին դա անում էր հեշտությամբ, կոճեղ պատահելիս նա փոխում էր շարժումը, և մի տեղ գերանդու ետևի մասով, մի տեղ ծայրով հրչատում էր կոճղը երկու կողմից, կարճ հարվածներով։ Եվ այդ անելով նա միշտ զննում ու դիտում էր, թե ինչ էր բացվում իր առաջ։ Մերթ նա կտրում էր թրթնջուկի զոխը, ուտում էր կամ հյուրասիրում Լևինին, մերթ գերանդու քթով դեն էր գցում ոստը, մերթ նայում էր լորի բունը, որի միջից գերանդու բերնի տակից դուրս էր թռչում էգը, մերթ որսում էր ճանապարհին պատահած օձը, և բարձրացնելով նրան գերանդով, ասես պատառաքաղով, ցույց էր տալիս Լևինին ու դեն շպրտում։ Թե Լևինի, թե նրա ետևից գնացող երիտասարդ տղայի համար դժվար էին շարժումների այդ փոփոխումները։ Նրանք երկուսն էլ կանոնավորելով իրենց մի լարված շարժումը, գտնվում էին աշխատանքի ազարտի մեջ, և անկարող էին փոխելու շարժումը ու միաժամանակ դիտելու, թե ինչ կար իրենց դիմաց։ Լևինը չէր նկատում, թե ինչպես է անցնում ժամանակը։ Եթե հարցնեին նրան, ինչքան ժամանակ է, որ նա հնձում էր, կասեր կես ժամ, մինչդեռ արդեն հասել էր ճաշի ժամը։ Սկսելով շարքը, ծերունին Լևինի ուշադրությունը հրավիրեց այն աղջիկների և տղաների վրա, որ զանազան կողմերից հազիվ նկատելի բարձր խոտի միջով ու ճանապարով գալիս էին դեպի խոթարները, բերելով հացի կապոցներ և բերանը լաթերով խցկած կվասով լի փոքր կժեր, որոնք ձիք էին տվել նրանց մանկական ձեռքերը։
«Հրեն, սողում են բլոճները»,
ասաց նա, նշելով նրանց, և ձեռքի տակով նայեց արևին։ Անցան էլի երկու լաս, ծերունին կանգ առավ։
«Է, պարոն, պիտի ճաշել»,
ասաց նա վճռականապես, և հասնելով գետին, խոթարները լասերի միջով գնացին դեպի բաճկոնները, որոնց մոտ նստել էին ճաշը բերած երեխաները, սպասելով նրանց։ Մուժիկները հավաքվեցին, հեռավորները սայլի տակ, մոտիկները ոլորի թփի տակ, որի վրա խոտ գցեցին։ Լևինը նստեց նրանց մոտ, նա չէր ուզում գնալ տուն։ Պարունից քաշվելու ամեն զգացում վաղուց արդեն չքացել էր։ Մուժիկները պատրաստվում էին ճաշելու, ոմանք լվացվում էին, երիտասարդ տղաները լողանում էին գետում, մյուսները տեղ էին սարկում հանգստի համար, արձակում էին հացի կապոցները և բացում կվասի կժերի բերանը։ Ծերունին հացը բրդեց գավաթի մեջ, գթալի պոչով տրորեց, փափկացրեց այն, հեսանանոցի ջուր լցրեց վրան, էլի հաց կտրեց և աղանելուց հետո կանգնեց դեպի արևելք աղոթելու։
«Ապա, պարոն, փորձիր իմ բրդոշը»,
ասաց նա, ծնկաչոք նստելով գավաթի առաջ։ Բրդոշն այնպես համեղ էր, որ Լևինը փոխեց ճաշին տուն գնալու իր միտքը։ Նա ճաշեց ծերունու հետ և խոսեց նրա տնային գործերի մասին, ջերմ հետաքրքրություն ցույց տալով նրանց նկատմամբ, և հաղորդեց նրան իր բոլոր գործերը ու հանգամանքները, որոնք կարող էին հետաքրքրել ծերունուն։ Նա իրեն ավելի մոտ էր զգում նրան, քան եղբորը, և ակամա ժպտում էր այն քնքշությունից, որ տածում էր դեպի այդ մարդը։ Երբ ծերունին նորից վեր կացավ, աղոթեց ու պարկեց այդտեղ եղած թփի շվաքում, գլխի տակ դնելով խոտ, Լևինն արեց նույն բանը։ Եվ չնայած արևի տակ, կպչուն, համառ ճանճերին ու բլոճներին, որ խուտուտում էին նրա քրտնած երեսը ու մարմինը, քնեց անմիջապես։ Եվ զարթնեց միայն այն ժամանակ, երբ արևն անցավ թփի հակառակ կողմը ու սկսեց հասնել նրան։ Ծերունին վաղուց արդեն քնից վեր էր կացել, նստել էր և ծեծելով սրում էր ջահել տղաների գերանդիները։ Լևինը նայեց շուրջը և չճանաչեց տեղը։ Այդքան փոխվել էր ամեն ինչ։ Մարգագետնի հսկայական տարածությունը հնձված էր ու փայլում էր առանձնահատուկ նոր փայլով, իր լասերով, որոնք արդեն բուրում էին արևի երեկոյան շեղ ճառագայթների տակ, և շուրջ բոլորը հնձած թփերը գետափին և հենց գետը, որ առաջ չէր երևում, իսկ այժմ պողպատի պես փայլում էր ոլորաններում, և շարժվող ու վեր կացող մարդիկ, և խոտի ուղղաձիգ պատը մարգագետնի չհնձած տեղում, և բազեները, որ ճախրում էին մերկացած մարգագետնի վրա, այս բոլորը կատարյալ նորություն էր։ Ուշքի գալով, Լևինը սկսեց կշռադատել, թե որքան է հնձված ու դեռ ինչքան կարելի է հնձել այսօր։ Չափազանց շատ բան էր արված 42 մարդու համար։ Արդեն հնձված էր ամբողջ մեծ մարգագետինը, որ կորի ժամանակ հնձում էին 30 հնձորներ 2 օրում։ Հնձված չէին միայն անկյունները կարճ շարքերով, բայց Լևինն ուզում էր որքան կարելի է ավելի շատ հնձել այդ օրը, և սրտնեղում էր արևից, որն այդպես արագ իջնում էր դեպի մայրամոտ։ Նա չէր զգում ոչ մի հոգնածություն, նա միայն ուզում էր էլ ավելի արագ և որքան հնարավոր է ավելի շատ գործ կատարել։
«Ինչ ես կարծում, կարող ենք մաշկին վերխնել հնձել, հը՞»,
ասաց նա ծերունուն։
«Թե աստված տա», Արևնի չել է։ Տղերքին օղի կլինի։
Իրիկ նահացին, երբ նորից նստեցին և ծխողները սկսեցին ծխել, ծերունին հայտարարեց տղերքին, որ օղի կլինի, եթե մաշկին վեր խհնձեն։
Ինչի չեն քնձի, սկսիր, տիտ, ձեռաց կխուզենք, կկշտանաս գիշերը, սկսիր։
Լսվեցին ձայներ, և ուտելով հացի վերջին պատառը, խոթարները գնացին գերանդի քաշելու։
«Դե, տղերք, ձեզ տեսնեմ»,
ասաց տիտը, և համարյա վազելով առաջ ընկավ ամենքից։
«Գնա, գնա»,
ասում էր ծերունին, հասնելով նրա ետևից ու մի փոքր անցնելով։
«Կկտրեմ, զգույշ»։
Եվ ջահելները և ծերունիները հնձում էին, կարծես մրցության մտած, բայց ինչքան էլ շտապում էին, չէին փչացնում խոտը, և շարքերը դարձվում էին նույնպես մաքուր ու հատորոշ։ Ծայրափին մնացած անկյունը հնձվեց 5 րոպեում։ Վերջին խոթարները իրենց լասն ավարտելու վրա էին, երբ արջևինները բաճկոնները գցեցին ուսերին և ճանապարով գնացին դեպի մաշկին վերխը։ Արևն արդեն իջնում էր դեպի ծառերը, երբ նրանք, հեսանանոցները շրխկացնելով, մտան մաշկին վերխի անտառոտ ձորակը։ Հովտի մեջտեղում խոտը հասնում էր մինչև գոտկատեղ, նուրբ էր ու փափուկ, լայնատեր էր, տեղ-տեղ անտառում խայտում էր լորահատիկը։ Կարճ խորհրդակցությունից հետո, գնալ երկայնքով թե լայնքով, փրոխոր երմիլինը, նույնպես հայտնի խոթար, վիթխարի սևաթուխ մի մուժիկ առաջ ընկավ մյուսներից։ Նա մի շարք առաջ գնաց, ետ դարձավ ու թևահարեց, և ամենք սկսեցին հավասարվել նրա ետևից, գնալով սարի տակի հովտով ու դեպի սարը անտառի ծայրափով։ Արևն անցավ անտառի ետևը, ցողն արդեն ընկավ, խոթարները բլրի գլխին միայն արևի տակ էին, իսկ ցածրում, որտեղից գոլորշի էր բարձրանում, և այն կողմում գնում էին զով շաղոց ստվերի միջով։ Աշխատանքը եռում էր։ Հյութե խնչունով կտրվող և համեմաբույր խոտը պարկում էր բարձր շարքերով։ Կարճ շարքերում ամեն կողմից իրար սեղմված խոթարները, շրխկացնելով հեսանանոցները և համակված մերթ իրար դիպչող գերանդիների զնգոցով, մերթ սրվող գերանդու բերնին կսվող հեսանի սուլոցով, մերթ ուրախ կանչերով առաջ էին մղում իրար։ Լևին առաջվապես գնում էր երիտասարդ տղայի և ծերունու արանքում։ Ծերունին, որ հագել էր ոչխարի մորթուց կուրտկա, դարձյալ ուրախ էր, կատակաս էր և շարժումների մեջ ազատ։ Անտառում անընդհատ պատահում էին հյութալի խոտի մեջ ուռած կեչուսունկեր, որ կտրտվում էին գերանդիներով, բայց ծերունին, պատահելով սնկի, ամեն անգամ կռանում վերցնում էր ու դնում ծոցը։
«Էլի պառավիզ նվեր», ասում էր նա։
Որքան էլ հեշտ էր հնձել թաց և թույլ խոտը, բայց դժվար էր իջնել ու բարձրանալ զորի զառիթա փափերով։ Սակայն այդ բանը չէր ճնշում ծերունուն։ Առաջվապես թափահարելով գերանդին, նա մեծ տրեխներ հագած, իր ոտքերի փոքրիկ, հաստատուն քայլերով բարձրանում էր զառի թափնի վեր, և թեպետ ցնցվում էր ամբողջ մարմնով ու շապիկից վար կախված վարտիքով, բայց չէր թողնում իր ճանապարին ոչ մի խոտ, ոչ մի սունկ, և դարձյալ կատակում էր մուժիկների ու Լևինի հետ։ Լևինը գնում էր նրա ետևից, և հաճախ մտածում էր, որ նա անպատճառ կընկնի, բարձրանալով գերանդիով այնպիսի ուղածիկ բլրակ, ուր դժվար է բարձրանալ նույնիսկ առանց գերանդու, բայց նա բարձրանում և անում էր, ինչ պետք է։ Լևինը զգում էր, որ նրան շարժում է ինչ-որ արտաքին ուժ,